Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε, 3 και 12 λεπτά η ώρα σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου. Η εκπομπή είναι πάντα σε διάδραση και η σημερινή εικόνα έχει κάτι από παγκόσμιο δελτίο υψηλής έντασης, χωρίς διάλειμμα για ηρεμία. Στο μέτωπο της διεθνούς διπλωματίας, η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο έκλεισε. Έκλεισε με θερμές χειραψίες, με μεγάλες δηλώσεις, αλλά χωρίς αυτό το μεγάλο deal που θα άλλαζε τις ισορροπίες. Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο δείχνουν ότι μπορούν να μιλούν, όχι όμως ακόμα ότι μπορούν να συμφωνούν στα κρίσιμα. Το κλίμα βεβαίως είναι καλό. Καλό στην εικόνα, δύσκολο στην ουσία. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Την ίδια στιγμή στη Μέση Ανατολή, η κρίση γύρω από τα στενά του Ορμούζ δεν απειλεί απλώς την αυσιπλοεία, αναγκάζει και το παγκόσμιο εμπόριο να αλλάξει ρότα. Φορτηγά στην έρημο, χερσαίοι διάδρομοι που δημιουργούνται, εναλλακτικές διαδρομές που θυμίζουν σύγχρονα καραβάνια. Η παγκοσμιοποίηση δεν σταματά και δεν μπορεί να σταματήσει, αλλά πλέον χρειάζεται παρακάμψεις. Και κάπου εδώ η οικονομία επιστρέφει στην καθημερινότητα, καύσιμα που δύσκολα θα ξαναδούμε κάτω από τα 2 ευρώ, με τον χρόνο αποκλιμάκωσης να μετριέται σε μήνες, μπορεί και περισσότερο. Τώρα και κάπως έτσι κλείνει η εικόνα της ημέρας, μια παγκόσμια σκακέρα γεωπολιτικής έντασης, μια οικονομία που παλεύει με τις τιμές, ένα ενεργειακό σύστημα υποπίεση. Δεν είναι λίγα για μία μόνο Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Με θάλασσες θα ξεκινήσουμε, σε θάλασσες θα αρμενήσουμε, αμέσως μετά το πρώτο τραγούδι. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fighting, shouting tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Και καλοκαίρι χωρίς θάλασσα στην Ελλάδα δεν γίνεται, και σε ό,τι αφορά τη χώρα μας φαίνεται ότι ούτε χωρίς διακρίσεις γίνεται. Για μια ακόμα χρονιά οι ελληνικές παραλίες σηκώνουν ψηλά τη γαλάζια σημαία. Η χώρα μας κρατά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, μπροστά μόνο η Ισπανία. Και κάπου εδώ ξεκινάει η μεγάλη κουβέντα. Τι είναι αυτό που σημαίνει μια γαλάζια σημαία? Είναι ένα βραβείο, είναι μια υποχρέωση? Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας έχει κάτι που πολλές χώρες ζηλεύουν: ακτογραμμή, φυσική ομορφιά και θάλασσες που ακόμα αντέχουν. Το θέμα όμως είναι αν θα συνεχίσουμε να τις προστατεύουμε. Πάμε να κάνουμε μια κουβέντα λοιπόν για τις θάλασσές μας. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Σταματίνα Συρίγου, είναι υπεύθυνη του προγράμματος Γαλάζια Σημαία. Χαίρετε κυρία Συρίγου.
Καλησπέρα κυρία Μπίτα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και το στοίχημα φαντάζομαι για την Ελλάδα δεν είναι μόνο να παραμείνει δεύτερη στον κόσμο, είναι και να μην χαλάσει αυτό που την κάνει μοναδική.
Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και να διατηρήσουμε την αυθεντικότητα της χώρας μας. Και θεωρώ ότι προγράμματα ως σαν τη Γαλάζια Σημαία, μέσα από τα οποία θέτονται τα κριτήρια και μπορούν να δοθούν οι σωστές κατευθυντήριες γραμμές, μέσα από τα οποία και να υπάρχει ο τουρισμός στη χώρα μας, αλλά να λειτουργεί και με τέτοιο τρόπο, ώστε να αφήνουμε πίσω μας το μικρότερο περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, θα έλεγα.
Άρα, τι σημαίνει, κυρία Συρίγου, πρακτικά, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τα επιμέρους, τι σημαίνει πρακτικά για μια παραλία η Γαλάζια Σημαία, τι είναι αυτό που εγγυάται στον πολίτη ή στον επισκέπτη?
Λοιπόν, αρχικά είναι καλό να πούμε ότι είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα και ότι είναι ένα διεθνές πρόγραμμα το οποίο δραστηριοποιείται σε 51 χώρες. Λέγοντας εθελοντικό, σημαίνει ότι δεν έρχονται να αξιολογηθούν όλες οι ακτές της χώρας μας, πέραν από εκείνες που έχουν επιλέξει να αξιολογηθούν με τα κριτήρια του προγράμματος. Άρα, αυτές οι ακτές έχουν επιλέξει να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ακολουθώντας ένα σύνολο κριτηρίων τα οποία έχει θέσει η Γαλάζια Σημαία, που αφορούν από την οργάνωση, την πληροφόρηση, την ασφάλεια, την καθαριότητα. Μπορούμε να τα δούμε και λιγάκι πιο αναλυτικά, αν θέλετε. Και με αυτόν τον τρόπο να έρχεται να επιβεβαιώνεται, αναρτώντας εν τέλει τη Γαλάζια Σημαία, σαν ένδειξη ασφάλειας προς τον λουόμενο, για τις υπηρεσίες, για τα ύδατα, τα οποία τα νερά που θα κάνει μπάνιο, για την ποιότητα των υδάτων και όλο το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών, των οποίων θα απολαύσει.
Άρα το ότι η χώρα μας, για παράδειγμα, παραμένει δεύτερη παγκοσμίως, πέρα από τη φυσική ομορφιά, είναι και θέμα οργανωμένης δουλειάς πλέον ή είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο σε σχέση με παλαιότερα χρόνια?
Νομίζω ότι είμαστε καλά. Συγκριτικά με πέρσι διατηρούμε ένα σταθερό νούμερο βραβευμένων σημείων συνολικά στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και των μαρινών και των τουριστικών σκαφών, το οποίο είναι πολύ θετικό για εμάς. Στόχος μας δεν είναι τόσο να πιάσουμε την πρωτιά, αν θα έλεγε κανείς, όσο αυτό που αναφέρετε και εσείς, να διατηρούμε την ποιότητα στις ακτές που ήδη έχουν βραβευτεί.
Παρ' όλα αυτά, για παράδειγμα, η Ισπανία, που φαίνεται ότι φέτος τουλάχιστον ξέφυγε αρκετά στις βραβεύσεις. Τι είναι αυτό που κάνουν διαφορετικά οι Ισπανοί?
Λοιπόν, μεγάλη διαφορά με την Ισπανία έχει και στις κατηγορίες που βραβεύονται. Για παράδειγμα, εμείς για την ώρα έχουμε 17 μαρίνες οι οποίες είναι βραβευμένες. Στην Ισπανία το σύνολο των βραβευμένων μαρινών ξεπερνάει τις 100.
Οπότε εδώ είναι και θέμα τάξης μεγέθους.
Η διαφορά δεν είναι τόσο στις ακτές μας, αλλά και στις υπόλοιπες κατηγορίες που ακόμα στην Ελλάδα αναπτυσσόμαστε. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει κόσμος που θέλει να μάθει και τα κριτήρια για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε τα νούμερά μας να ανεβαίνουν και σε εκείνες τις κατηγορίες.
Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια, κάπως να σταθούμε λίγο περισσότερο. Για παράδειγμα, το κομμάτι ασφάλεια, η ασφάλεια των λουόμενων αξιολογείται?
Είναι ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για εμάς. Αυτό που κάνουμε είναι να ακολουθούμε ακριβώς την νομοθεσία, το οποίο τι σημαίνει? Το λιμεναρχείο έρχεται να χαρακτηρίσει τις αρχές ως πολυσύχναστες ή μη πολυσύχναστες. Για μια πολυσύχναστη ακτή, αυτό που ζητάει η νομοθεσία, όχι μόνο εμείς, η ίδια η νομοθεσία, είναι να υπάρχει ναυαγοσώστης. Στις μη πολυσύχναστες ακτές θα πρέπει να υπάρχει σε εμφανές σημείο, προσβάσιμο για το κοινό, ούτως ώστε αν υπάρξει κάποιο περιστατικό να είναι εύκολη η πρόσβαση, ένας βασικός ναυαγοσωστικός εξοπλισμός, όπως ορίζει δηλαδή και το προεδρικό μας διάταγμα. Άρα δεν ξεφεύγουμε, δεν ζητάμε κάτι διαφορετικό από αυτό που η ίδια η νομοθεσία έρχεται να ζητήσει.
Δηλαδή σε κάθε μη πολυσύχναστη παραλία της χώρας, μιας χώρας με τέτοια τεράστια ακτογραμμή, πρέπει κάπου να υπάρχει ένας τέτοιος εξοπλισμός?
Σαφώς, είναι σημαντικό να υπάρχει και ο βασικός ναυαγοσωστικός εξοπλισμός και οι πρώτες βοήθειες, οι οποίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για το κοινό και επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων, γιατί το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Άρα υπάρχει ένας πίνακας ενημέρωσης που ο λουόμενος θα βρει με το που φτάσει στην ακτή και θα βρει όλες τις πληροφορίες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Εκεί ακριβώς θα πρέπει στο σχεδιάγραμμα της ακτής που παρέχεται για τους λουόμενους να υπάρχει και η ένδειξη που θα βρω αυτόν τον εξοπλισμό αν τυχόν συμβεί κάτι.
Δηλαδή πέρα από το θα πρέπει, όπως ορίζει και η νομοθεσία, αυτό είναι κάτι που γίνεται από ό,τι καταλαβαίνω από τη στιγμή που είμαστε και τόσο ψηλά στις γαλάζιες σημαίες.
Ακριβώς. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αν λείπει ο ναυαγωγικός εξοπλισμός αφορά την ασφάλεια των λουόμενων.
Αυτό είναι σημαντικό που λέτε, γιατί εγώ, για παράδειγμα, δεν το έχω παρατηρήσει ποτέ. Και καλό είναι και για τους ακροατές μας, για όσους μας ακούνε, να το γνωρίζουν. Γιατί πολλοί μπορεί να μην το γνωρίζουν, ότι μπορούν να ανατρέξουν σε μια μη πολυστήγναστη παραλία, να ξέρουν ότι υπάρχει αυτό κάπου.
Γι' αυτό και αναφέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό με το που φτάνει ο λουόμενος στην ακτή να επισκεφτεί και να δει τον πίνακα ανακοινώσεων. Εκεί παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά τόσο με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, δηλαδή που υπάρχουν τα ντους, που υπάρχουν τα βεσέ, οι προσβάσεις, οι πρώτες βοήθειες, ο ναυαγωγικός εξοπλισμός. Άρα σε κάθε περίπτωση, σε κάποια έκτακτη ανάγκη, θα μπορεί να έχει την πρόσβαση που χρειάζεται.
Εσείς που έχετε δει όλα τα ευρήματα, έχετε παρατηρήσει κάποια κομμάτια στα οποία είμαστε καλύτεροι σε σχέση με πέρυσι, άσχετα αν στην κατάταξη, ας πούμε, μέσα σε όλες αυτές τις χώρες έχουμε παραμείνει στη δεύτερη θέση, δηλαδή στο κομμάτι προσβασιμότητας, είμαστε σε καλύτερο δρόμο?
Συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, νομίζω ότι γενικά στο σύνολο των κριτηρίων, και όχι μόνο και στις προσβάσεις, στο σύνολο των κριτηρίων γίνεται μεγάλη προσπάθεια από όλους, και βλέπουμε και τις ακτές που συμμετέχουν για συνεχόμενα χρόνια και να θέλουν να εξελίσσονται και να προσφέρουν κάτι παραπάνω στους λουόμενους. Ειδικά στο θέμα της προσβασιμότητας που αναφέρατε κι εσείς, υπάρχουν ακτές οι οποίες θέλουν να βοηθήσουν και να επιλέξουν και προαιρετικά κριτήρια του προγράμματος, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς θα εισέλθει το άτομο που αντιμετωπίζει, είτε είναι ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, είτε έχει μειωμένη κινητικότητα, ναι, γιατί μπορεί να έχει ένα ατύχημα, να μπορεί να εισέλθει και στο νερό, όχι μόνο να φτάσει στην ακτή, αλλά να μπορεί να έχει και πρόσβαση μέσα στη θάλασσα.
Καλά, είναι και δείγμα πολιτισμού αυτό, δηλαδή, όπου βλέπεις τέτοιες κατασκευές προσβασιμότητας για όλους.
Σίγουρα, γιατί είναι, νομίζω, αναγκαίο να μπορούμε όλοι να απολαύσουμε το ίδιο ακριβώς την εμπειρία μας στη θάλασσα, να είναι ίσο για όλους μας.
Θέλω τώρα, επειδή είναι πολλά σαφώς και τα κριτήρια, και για να μην σταθούμε έτσι πολύ αναλυτικά, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, όμως εσείς που τα είδατε και εις βάθος, έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχουν περιοχές, για παράδειγμα, στην Ελλάδα που σας έχουν εντυπωσιάσει θετικά με τη δουλειά που κάνουν στους ακτές τους?
Υπάρχουν, και ξέρετε ότι πολλές φορές υπάρχουν και οι πιο μικροί δήμοι. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει αναφέραμε χτες ότι ο πρώτος νομός είναι η Χαλκιδική, γίνεται εξαιρετική δουλειά, κρατάνε για χρόνια την πρώτη θέση όσον αφορά στο νομό, έχουν 93 σημαίες. Ωστόσο και μικροί δήμοι, και εκεί πέρα μας αρέσει και ακόμα περισσότερο, που μπορεί να διαχειρίζονται μία ή δύο ακτές, κάνουν πολύ σημαντικά βήματα και θέλουν να αναπτύξουν την περιοχή τους, και αυτό είναι η αλήθεια, μας ενθουσιάζει ακόμα περισσότερο.
Και σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται είναι ευνηδιαστικοί, φαντάζομαι.
Λοιπόν, να πούμε το εξής. Να ξεκινήσω ίσως λίγο πιο πίσω για να δείξουμε και τη διαδικασία. Ότι χτες οι 624 ακτές που βραβεύτηκαν για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν το 2025. Άρα είχαμε ένα επίπεδο ελέγχου εκεί, που υπέβαλαν αίτηση τον Νοέμβριο για να ενταχθούν στο πρόγραμμα με βάση τα στοιχεία του 25. Έλαβαν τη βράβευσή τους χτες, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Στην ουσία όμως όλες οι σημαίες βρίσκονται στα γραφεία μας, περιμένουμε να ξαναοργανωθούν, να μας αποδείξουν ότι έχουν οργανωθεί, προκειμένου να λάβουν τη σημαία τους. Μόλις λάβουν τη σημαία τους, από εμάς ξαναξεκινάει
ο έλεγχος.
Ξαναξεκινάει ακριβώς ο έλεγχος, με απροειδοποίητες επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό να επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά, βλέπετε υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα ελέγχου, ότι τα κριτήρια συνεχίζουν να τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου.
Δεύτερη περιφέρεια ποια είναι?
Η δεύτερη περιφέρεια μετά την Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι, εντάσσεται Κεντρική Μακεδονία στην ουσία, και μετά μπορούμε να πάμε στο Νότιο Αιγαίο.
Και θέλω να, αφού ολοκληρώνουμε τη συζήτηση, αν έπρεπε έτσι να περάσετε ένα μήνυμα, να δώσετε ένα μήνυμα λίγο πριν ξεκινήσει και η φετινή καλοκαιρινή σεζόν, ποια είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχουμε όλοι απέναντι στις παραλίες μας?
Η μεγαλύτερη ευθύνη που έχουμε, λοιπόν, όλοι μας, νομίζω να την αφήνουμε όπως τη βρήκαμε. Δηλαδή, αν θέλουμε να σεβόμαστε τον επόμενο επισκέπτη που θα επισκεφτεί και θα θέλει να απολαύσει την ακτή που βρισκόμασταν εμείς, θα πρέπει να την αφήσουμε όπως ακριβώς τη βρήκαμε. Δηλαδή, να μην αφήσουμε πίσω μας απορρίμματα και πράγματα τα οποία θα επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον της ακτής και τη θάλασσα και δεν θα μπορέσουν οι επόμενες γενιές να συνεχίζουν να απολαμβάνουν αυτό που έχουμε εμείς.
Έτσι, άλλωστε είναι υποχρέωσή μας και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Συρίγου.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
Γεια σας.
Ήταν η κυρία Σταματίνα Συρίγου, υπεύθυνη του προγράμματος Γαλάζια Σημαία.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε. 3:35 πλησιάζει η ώρα. Εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Και πάμε εμείς ευθύς να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Έχω μια εντύπωση ότι τα πράγματα δεν θα είναι πολύ καλά. Δηλαδή, είναι πολλά τα μέτωπα που είναι ανοιχτά. Οπότε, φαντάζομαι θα έχουν επιβαρύνει κιόλας. Τα ταμπλό τουλάχιστον. Γεια σου, Παντελή.
Νομίζω ότι το έχουμε πει αρετή στη διάρκεια της εβδομάδας ότι δεν εξελίσσονται και τόσο καλά τα πράγματα στις αγορές. Αυτή η εβδομάδα για τους επενδυτές ήταν μια εβδομάδα έντονης ανησυχίας σχετικά με το ενδεχόμενο στασιμού πληθωρισμού. Τι σημαίνει αυτό? Πληθωριστικές πιέσεις από τη μία και μείωση των προσδοκιών για την ανάπτυξη από την άλλη. Υπάρχει ένας, θα έλεγα, αρνητικός συνδυασμός. Οι υψηλές τιμές ενέργειας, επιταχυνόμενος πληθωρισμός, το είδαμε αυτό και στις ΗΠΑ που ανέβηκε κοντά στο 4% τον Απρίλιο, αλλά και στην Ευρώπη έχουμε μια κίνηση του πληθωρισμού σε υψηλότερα επίπεδα, αναθεώρηση τώρα των προσδοκιών για τα επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες. Όλο αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει αυτή την εβδομάδα μία πίεση σε όλες τις βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται στις αγορές. Μετοχές, εμπορεύματα, πολύτιμα μέταλλα και ομόλογα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα που νομίζω το έχουμε επισημάνει εδώ και αρκετές μέρες και το έχουμε πει και έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση είναι οι αποδόσεις των ομολόγων. Σήμερα έχουμε νέο υψηλό 15ετίας για την απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου που αυξάνεται κατά 10 μονάδες βάσης. Είναι μεγάλη αύξηση για τα ομόλογα αυτή που σας λέω τώρα. Πήγε στο 3,13%. Το προηγούμενο ήταν το 3,10% τώρα πρόσφατα. Έχει ξεπεράσει το 5% η απόδοση των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκεί υπάρχει και ο ειδικότερος λόγος, βέβαια, λόγω της κυβερνητικής κρίσης.
Υπάρχει βεβαιότητα, η πολιτική κρίση, ναι.
Αλλά και αυτό όμως είναι πολυετή υψηλό, πάνω από 20 χρόνια είχαν να δουν τέτοια επιτόκια στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μα και η λίρα 5, δεν τα πάει 10. Πολύ καλά την εβδομάδα αυτή.
Όχι, πιέζεται. Και έχουμε τώρα 3,78% ανέβηκε σήμερα η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας. Στο 3,90% της Ιταλίας, δηλαδή κοντά στο 4%. Και το ελληνικό ομόλογο ακολουθεί στο 3,85%. Και όλα τα ομόλογα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν μία αύξηση από 10 έως 12 μονάδες βάσης. Αυτό είναι χαρακτηριστικό αυτού του προβληματισμού που υπάρχει στις αγορές και επίσης από την άλλη πλευρά απεικονίζεται η ανησυχία αυτή με μεγάλη πτώση σήμερα των χρηματιστηριακών δεκτών. 1,8% είναι χαμηλότερα ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 1,6% στο Παρίσι, 1,7% στο Λονδίνο, 1,95% στο Μιλάνο, 1,56% είναι χαμηλότερα ο δείκτης στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης, κοντά στο 2% και η πτώση στο χρηματιστήριο της Αθήνας, 1,94% αυτή τη στιγμή, 2.253 μονάδες ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου από ό,τι τελικά λένε τα δημοσιεύματα που έχω δει, ολοκληρώθηκε αυτή η επίσκεψη χωρίς σημαντικές συμφωνίες. Παρότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για φανταστικές συζητήσεις για συμφωνίες όμως, όχι φανταστικές συμφωνίες, άρα λοιπόν όλα αυτά έχουν πυροδοτήσει μια ανησυχία στις αγορές και έχουμε επίσης εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου. Πάνω από 3% η άνοδος σήμερα έφτασε στα $108.50 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση για το αμερικανικό αργό που κινείται στα $104.80 το βαρέλι με κέρδη που ξεπερνούν το 3%, 3,6% είναι η άνοδος για το αμερικανικό αργό και από την άλλη έχουμε πτώση για τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί κατά σχεδόν 2%, Έχει πέσει κάτω από τις 4.600 μονάδες, 4.500 μονάδες λέω, δολάρια ανά ουγγιά. 4.552 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός αυτή τη στιγμή και έχει επίσης μια σημαντική πτώση το ασίμι που υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια ανά ουγγιά. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Δεν είναι και τόσο ευχάριστη.
Δεν είναι και καλύτερη, ναι.
Ναι, γιατί προεξοφλούν αυτό που είπαμε οι επενδυτές. Μία αλλαγή στάσης των κεντρικών τραπεζών σε σχέση με τα επιτόκια. Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στον Περσικό κόλπο, Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ, Ιράν, οι επενδυτές προεξοφλούσαν 2 και 3 μειώσεις επιτοκίων από τη ΦΕΔ, για παράδειγμα, μέσα στο έτος. Και τώρα έχει αντιστραφεί πλήρως αυτό το κλίμα και μάλιστα αυξάνονται συνεχώς οι πιθανότητες αύξησης από επιτοκίων μέχρι το Δεκέμβριο, που σημαίνει αύξηση του κόστους δανείου.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
Καλό Σαββατοκυριακό.
Θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια. Παρασκευή σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή θα πάμε να μιλήσουμε για σινεμά, θα πάμε να μιλήσουμε για νέες ταινίες. Στο ραντεβού μας είμαστε συνεπείς, ειδικά τις Παρασκευές, γιατί μας αρέσει. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Μόλις υπενήθηκε ότι δεν είσαι συνεπής σε άλλα ραντεβού, δεν πειράζει.
Αυτά
όλα
τα
καλά.
Παρασκευιάτικα είναι διαφορετικά, γιατί είναι πριν το Σαββατοκύριακο. Έχουν ένα άλλο κλίμα που τη συνοδεύει.
Το ακούω γιατί με συμφέρει, όχι για τίποτα άλλο, γιατί το ρεύμα μας παραμένει σταθερό και δεν έχουμε σκαμπανεβάσματα.
Τώρα, εγώ βλέπω με βάση αυτά που μου έστειλες τις νέες κυκλοφορίες και νέα πράγματα και κάτι feel good κωμωδίες και κάτι επαιτειακές επιστροφές όμως μετά από 40 χρόνια.
Ισχύει. Ξεκινάμε λοιπόν με τις επαιτειακές επιστροφές μετά από 418,5 χρόνια, δηλαδή 40 ετία για το ένα και κάτι λιγότερα χρόνια για το δεύτερο μέρος. Ναι, το Top Gun έκανε ξανά μια επιστροφή στις μεγάλες οθόνες. Φανερά βελτιωμένο στην ποιότητα της κόπιας για το πρώτο μέρος. Το δεύτερο έτσι αλλιώς ήταν γυρισμένο όπως ήταν γυρισμένο. Με 4 χρόνια διαφορά δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό λοιπόν μας δηλώνει 2 πράγματα. Πρώτα απ' όλα το ότι μια καλή άλλη ταινία του 80, όσο και να λένε ότι το 80 πεθαίνει και πλέον ξαναβιώνουμε με νοσταλγία το 90, αν αξίζει, αν έχει κάτι αφήσει στις μνήμες μας, θα μαζέψει τη Γερολαία μαζί και εμένα και όλο τον υπόλοιπο κόσμο να την ξαναφρεσκάρουμε λιγάκι, να
θυμηθούμε τα παλιά, έτσι, που ήμασταν τότε, πώς ήμασταν τότε.
Το αυτό. Και συγκεκριμένα για το Top Gun, να σας πω ότι έχοντας παρακολουθήσει την ταινία πριν από 3-4 χρόνια ξανά σε μεγάλη οθόνη, σε άλλου είδους προβολή εκτός συνόρων, αυτό που μου έκανε απίστευτη εντύπωση είναι το πόσο εξαιρετικό μοντάζ ήχου είχε. Πόσο έκανε να αισθάνεσαι ακριβώς σαν να βρίσκεσαι στην θέση δίπλα από τον πιλότο ή πίσω από το φτερό ή στο πίσω μέρος κάποιου εξαρτήματος του αεροσκάφους. Δεν χρειάζονται νομίζω πολλές συστάσεις για τις συγκεκριμένες δύο ταινίες.
Πραγματικά δεν ξέρω και πόσοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το story. Πρέπει να είναι πολύ πολύ μικρό το ποσοστό.
Ναι, και γι' αυτό το μικρό ποσοστό ας μην τους δώσουμε έτσι κι αλλιώς παραπάνω πληροφορία, ας τους κινητοποιήσουμε στο να πάνε να το δούνε. Αν κάτι μπορεί να θεωρηθεί κλασικό εν τη γενέση του, ήταν σίγουρα αυτή η ταινία και το διεκδίκησε, δίνοντας και στον Tom Cruise την σφραγίδα ενός ηθοποιού περιπέτειας που δοκιμάστηκε και σε πολλά άλλα είδη, αλλά όταν επιστρέφει στην περιπέτεια, νομίζω αφήνει ένα πολύ ηχηρό αποτύπωμα. Ηχηρό αποτύπωμα, βέβαια, αφήνει και μια άλλη ταινία που δεν την έχουμε αναφέρει, αλλά για τελείως διαφορετικούς λόγους, το Iron Maiden, το Burning Ambition. Για τους λάτρεις λοιπόν του heavy metal και στον απόϊχο της συναυλίας των Metallica, να πούμε ότι οι λάτρεις του συγκροτήματος θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μία ταινία που εκτός από τις στιγμές των αγαπημένων τους μουσικών, της αγαπημένης τους μουσικής μπάντας, θα μπορέσουν σίγουρα να δουν και ένα υπέροχο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις από θαυμαστές, και έτσι να έχουν μία ωραία βιωματική εμπειρία σε ένα καλοκαίρι που προβλέπεται τουλάχιστον στο κομμάτι των συναυλίων να μην αφήσει κάποιους ανικανοποίητους. Μάλλον η ζέστη θα ταλαιπωρήσει τους καλλιτέχνες, όπως και πάθη πέρυσι και η Καϊλή Μινόγκ, η οποία ήταν έτοιμη να, αν και Αυστραλέζα, να πέσει.
Αυτό, αν και Αυστραλέζα, βρε παιδάκι μου. Ναι. Πρέπει να τα συνηθισμένοι. Δηλαδή τώρα αυτό που επηρεάστηκε τόσο πολύ, δεν είμαστε δά και.
Μεταξύ μας η ζέστη εκείνη τη βραδιά και η άπνοια ήταν εισάξια με το να σου πέσουν 18 καγκουρό και 35 ταραντούλες στο μέτωπο. Την καταλαβαίνουμε. Όσοι το ζήσαμε, την καταλαβαίνουμε.
Ωραία. Να σου πω, πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο γαλλικά, γιατί καλοκαίρι, θερινό σινεμά, γαλλικά.
Δεν σε ακούω. Αυτόματος τηλεφωνητής μπήκε λοιπόν σε λειτουργία. Και αφού μπήκε αυτόματος τηλεφωνητής, σε ξανακούω λοιπόν.
Ωραία. Λέω, πάμε να μιλήσουμε γαλλικά λίγο τώρα. Αφού καλοκαιράκι, θερινά σινεμά. Γαλλικές ταινίες έχουν και την τιμητική τους.
Oui, oui, madame. Έχουμε λοιπόν τον αυτόματο τηλεφωνητή, μια πολύ χαριτωμένη γαλλική κωμωδία, ναι, το λέω εγώ, ακούστηκε από το στόμα μου, δεν κάνετε λάθος, που ενώ δεν έχει τεράστιες φιλοδοξίες, περνάς πάρα πολύ ευχάριστα από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί υπογραμμίζει κάτι το οποίο επέτρεψε να σου πω για μένα ένας μεγάλος προβληματισμός, και όταν υπογραμμίζεις ένα προβληματισμό με χιούμορ και με ανάλαφρη διάθεση, ίσως κάνει και ένα κοινό το οποίο δεν θα προβληματιζόταν υπό άλλες συνθήκες, να το δει λίγο αυτό το μικρόβιο. Πρόκειται λοιπόν για έναν πάρα πολύ πετυχημένο συγγραφέα που είναι έτοιμος να γράψει το επόμενο βιβλίο του, αλλά δεν αντέχει πια να τον διακόψουν 115 φορές την ημέρα με τηλεφωνήματα. Ανακαλύπτει έναν πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη, περισσότερο ηθοποιό, ίσως και μίμο, αν θέλουμε να βάλουμε λίγα στοιχεία από την προσωπικότητά του, που ξέρει να διασκεδάζει στο κοινό, ο οποίος έχει ένα μεγάλο ταλέντο στις μιμήσεις φωνών. Και αποκαλύπτεται μέσα στην ταινία του ότι όχι μόνο στις μιμήσεις φωνών, μπορεί να, αν του δώσεις αρκετό υλικό να κατανοήσει το πώς συμπεριφέρεσαι, να αυτοματοποιήσει κάποιες από τις λειτουργίες σου.
Δηλαδή να λειτουργήσεις σαν να είσαι εσύ.
Το αυτό, κάτι που πολύ θα το θέλαμε στην καθημερινότητά μας, αλλά ίσως και όχι. Και το ίσως και όχι είναι αυτό το οποίο ερευνά αυτή η ταινία. Μέχρι πού φτάνουν τα όρια που εσύ δεν είσαι εσύ σε μια κοινωνία που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταλαμβάνει όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν την ταυτότητά σου, αλλά όχι στην ουσία αυτό το το μοναδικό λάθος που μπορείς να έχεις και να σε κάνει τόσο ιδιαίτερο. Γι' αυτό λοιπόν μιλάει αυτή η ταινία για έναν άνθρωπο ο οποίος, μιμούμενος στη φωνή του καινούριου του αφεντικού, θα καταφέρει να γνωρίσει έναν καινούριο κόσμο, θα καταφέρει να βάλει τη δική του σφραγίδα στην προσωπικότητα ενός μεγαλύτερου ανθρώπου από εκείνον, ο οποίος όμως έχει ξεχάσει το πώς είναι η ουσιαστική επικοινωνία, να προσθέσει στην προσωπικότητα του αφεντικού του μια παραπάνω δόση ενσυναίσθηση σε σχέση με την οικογένειά του και φυσικά να ερωτευτεί και ένα οικογενειακό μέλος, γιατί πώς αλλιώς θα γινόταν να είναι γαλλική κομμωδία και που θα παίξει.
Για να μην υπήρχε λίγο love story, ναι, ναι.
Πολύ λοιπόν ευχάριστος ο αυτόματος τηλεφωνητής που κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα. Ακούστε το μήνυμά του, παίζει σε αρκετές περιοχές. Είχα τσεκάρει το ότι το παίζει και η Κάρμεν, το παίζει η Στέλλα. Έχει έστω 3-4 κινηματογράφους που κάνουν προβολές και αυτό θα είναι και λίγο καλύτερο για τα δικά μου δεδομένα. Γιατί όταν οι γαλλικές ταινίες ανοίγουν σε 200 αίθουσες και μπαίνεις μέσα σε μια προβολή που και η ταινία είναι μέτρια και 4 νοματέ είστε, δεν το περνάς καλά. Όταν είναι πιο μαζεμένο το κύκλωμα, μοιάζεσαι πια παραπάνω ότι.
Τη βγάζει, τη νιώθει.
Ναι.
Δημιουργείται μια ατμόσφαιρα, ας πούμε.
Ναι, ναι, έχει αυτό το τρίκ που θα έλεγαν και οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Και για να ολοκληρώσουμε αυτή την παράξενη εβδομάδα με μία ακόμα επιλογή, θα σας πω ότι ο Γκάι Ρίτσι, από το κακό σε χειρότερο πηγαίνει. Δεν το λέω με χαρά, γιατί είναι ένας σκηνοθέτης που το ρυθμό τον έχει στο αίμα του. Όμως με την γκρίζα ζώνη μας δείχνει τις προσωπικές γκρίζες ζώνες στην αφήγησή του, τους συμβιβασμούς που αναγκάζεται να κάνει παραγωγικά από τη στιγμή που έχουν μπει διάφορες εταιρείες με κεφάλαιο μέσα και χρειάζεται να προωθήσει τοποθεσίες και ιστορίες που δεν είναι απαραίτητες στην δική του ιστορία. Βλέπουμε την ιστορία μέσα από δύο άτομα τα οποία ουσιαστικά θα εισέλθουν σε μια, ας την ονομάσουμε, επικίνδυνη αποστολή υπό την καθοδήγηση μιας δικηγορίνας, η οποία όταν ακούει το ποσό και είναι ικανοποιημένη δεν την αφορά το ηθικό υπόβαθρο του πιθανού πελάτη της. Στο κομμάτι λοιπόν, ας πούμε, θα το δώσω στο είδος, γιατί δεν είναι ακριβώς αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Στο κομμάτι της ληστείας εντός εισαγωγικών, για να μην προδώσουμε και για να μην δημιουργήσουμε ψευδείς υποψίες στους θεατές, τα καταφέρνει μια χαρά. Έχει ρυθμό, έχει ταχύτητα. Όταν όμως πάει να χτίσει χαρακτήρες, τσαλαπατά αριστερά και δεξιά. Και δυστυχώς δεν έχει από κάτω του τα φύλλα για να πούμε ότι θα πιούμε κάτι να μεθύσουμε, να το ξεχάσουμε.
Δηλαδή, μέχρι εκεί που είναι όπλα, βόμβες, παγίδες, κυνηγητά, είναι οκ, okay, από εκεί και πέρα λίγο.
Το κατέβουμε το σπορό. Όταν μπαίνουμε στην ψυχή και όχι σε αυτό που στερεί την ψυχή, τα πράγματα γύρω είναι λίγο διαφορετικά. Η εβδομάδα, βέβαια, να πούμε έτσι τώρα, αν θέλουμε να συνοψίσουμε και άλλα κινηματογραφικά ζητούμενα, τρέχει το φεστιβάλ των Κανών. Δύο σχεδόν ελληνικές συμμετοχές, η μία είναι Κυπριακή και ελληνική παραγωγή στην κατηγορία μικρού μήκους. Μία ταινία μεγάλου μήκους, ένα συγκεκριμένο τμήμα θα δώσουν τη δική μας σφραγίδα. Ταινίες από σημαντικούς δημιουργούς όπως ο Πέδρο Αλμοδόβαρ θα κάνουν την μεγάλη τους πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών. Η συγκεκριμένη ταινία βέβαια έχει προβληθεί και στην Ισπανία. Είναι από τις μικρές εξαιρέσεις που επέτρεψαν, καθώς στις Κάνες απαγορεύεται στο διαγωνιστικό συνήθως να υπάρχει ταινία που έχει διανεμηθεί, αλλά έχουν βάλει μια εξαίρεση ότι αν έχει προβληθεί μόνο στη χώρα σου επιτρέπεται. Ταινία που θα δούμε και το καλοκαίρι στις ελληνικές αίθουσες. Ναι, Αλμοδόβαρ με πολύ μικροχρονικό διάστημα από τις Κάνες θα κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας. Και μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το πράγμα, φαντάζομαι ότι θέλεις να ρίξεις μια πινελιά Eurovision ή το έχω καταλάβει λάθος.
Για πες, τι έχεις να πεις για την Eurovision?
Έχω
όλη τη βδομάδα, κάθε μέρα ρίχνω πινελιές Eurovision.
Έχω λοιπόν να πω ότι υπάρχουν ακόμα δυνατοί αμφισβητείες της κατάστασης που, εντάξει, δεν μπορούμε εμείς να μην το αναφέρουμε, είναι ένα γεγονός που σκιάζει το διαγωνισμό, η συμμετοχή του Ισραήλ. Αυτό έχει δημιουργήσει λοιπόν ακόμα και φανατικό κοινό να σκέφτεται να μην παρακολουθεί στο θεσμό ή να μην συμμετέχει με το μήνυμά του στο διαγωνισμό. Τα πράγματα λοιπόν φέτος, σε όσους έχουν παρακολουθήσει και τους δύο τελικούς, βλέπουμε ότι είναι καθαρά. Βλέπουμε εδώ ότι στα στοιχήματα είμαστε αρκετά ψηλά με όσους αμφισβητείες της αισθητικής ή όχι του.
Καλά, δεν μπορεί να αρέσουν κιόλα σε όλου. Εντάξει, λογικό.
Όχι, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ πιο έντιμο η Ελλάδα να δοκιμαστεί και κάθε χώρα σε κάτι το οποίο δεν είναι το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου. Και δεν μιλάω για τα τραγούδια, αλλά μιλάω για την αισθητική του να σα δείξουμε το τι μπορούμε τουριστικά από τη χώρα μα για να κάνουμε ένα promotion του αντίστοιχου τοπικού ΕΟΤ. Αυτό που έγινε φέτος ήταν κάτι που πραγματικά δεν το πίστευα τότε το βλέπαμε αντίστοιχα στο θεσμό μας. Δεν πίστευα επίσης και την υγιή κλιμάκωση που είχε και το ότι ο τρόπος που δόθηκε όλη η εικόνα σε μικρές δόσεις μας δημιουργεί μια ωραία και υγιή περιέργεια στο τι θα γίνει την τελική βραδιά και πώς θα παίξουν τα στοιχήματα μέχρι το τέλος. Αυτό όμως το οποίο σίγουρα θα μας απασχολήσει στην ουσία δεν θα είναι ούτε το Σάββατο ούτε την Κυριακή, θα είναι τις επόμενες μέρες, όποια χώρα είναι η νικήτρια χώρα, τι στάση θα ακολουθήσει απέναντι στον ίδιο το θεσμό και όχι στο βραβευμένο κομμάτι το οποίο θα τους φέρει το διαγωνισμό στη χώρα τους.
Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Να είσαι πάρα πολύ καλά.
Και εσύ το ίδιο. Σε ευχαριστούμε.
Γεια σου.
Sits in her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away. Just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will say,
till everything burns, will everyone screams, burning their lies, burning my dreams. All of this hate and all of this pain.
Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω να πούμε λίγο, να δούμε λίγο και τον καιρό, γιατί αλλάζει από αύριο ο καιρός, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι η χώρα θα χωριστεί ουσιαστικά στα δύο. Από τη μία πλευρά βροχές, μπόρες, καταιγίδες, στα νότια ζέστη, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές. Από την Κυριακή όλο αυτό λίγο θα βελτιωθεί σταδιακά, σιγά σιγά θα καθαρίσει και η ατμόσφαιρα κυρίως στο νότιο κομμάτι, άνοιξη, φθινόπωρο και Σαχάρα μαζί στο ίδιο Σαββατοκύριακο, μια υπερπαραγωγή. Κυρίες και κύριοι, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κουλουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα, δίνουμε σκυτάλι σε πολύ λίγο για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Να έχετε ένα πολύ πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια! What's on TV? You
You got it.